Πρόεδρος του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεσκοπικής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Καλή σας ημέρα, κύριε Γίτα.
Καλή σας μέρα.
Έχει αρχίσει να λειτουργεί ο σταθμός?
Ναι, εδώ και περίπου μια εβδομάδα έχει αρχίσει και λειτουργεί ο σταθμός. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτή τη στιγμή μετράει στο φουλ των δυνατοτήτων του.
Ποιο είναι το έργο που προσφέρει, έτσι, για να καταλάβουμε και εμείς, απλά να μας εξηγήσετε τι καταγράφει, τι ακριβώς καταγράφει?
Ο συγκεκριμένος σταθμός προσφέρει μετρήσεις για το μεθάνιο, το διοξείδιο, το άνθρακα, την εισερχόμενη και εξερχόμενη ακτινοβολία, καθώς και την αναλλαγή αερίων πάνω από την κομμοστέγη των δέντρων. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Ότι υπάρχουν μια σειρά από αισθητήρες επάνω σε αυτό το σύστημα, το οποίο μπορείτε να φανταστείτε περίπου σε μια κεραία, είναι μια κεραία τεράστια, έχει έναν ιστό της τάξης των 22-23 μέτρων. Και στην κορφή αυτού υπάρχουν περίπου 40 αισθητήρες, εκ των οποίων οι βασικές αισθητήρες είναι ο αισθητήρας μεθανίου που ανέφερα, αισθητήρας διοξειδίου του άνθρακα, αισθητήρες εξερχόμενης ακτινοβολίας, ανεμόμετρο τελευταίας τεχνολογίας τριών διαστάσεων, θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, αισθητήρες υγρασίας και αισθητήρες καταγραφής φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας. Αυτοί είναι οι βασικές αισθητήρες που ανέφερα, αλλά εκτός από αυτούς υπάρχουν άλλοι 32-33 περίπου αισθητήρες, οι οποίοι λειτουργούν αδιάλειπτα με σκοπό και εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των βασικών αισθητήρων που αναφέρθηκαν νωρίτερα.
Μέχρι στιγμής, επειδή είπατε ότι μία εβδομάδα ήδη λειτουργεί ο σταθμός, έχετε παρατηρήσει κάτι, έχετε εντοπίσει κάτι από τις μετρήσεις που έχουν γίνει?
Όχι, όχι. Είναι πολύ σταθερές οι μετρήσεις μας. Είναι βέβαια, για να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη, θα πρέπει να περάσουν αρκετές εβδομάδες, ίσως και μήνες, για να δούμε κατά πόσο, ας πούμε, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μετρούμε βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση ή κατά πόσο ανεβαίνουν ή αυξάνονται ή μειώνονται.
Υπάρχουν και άλλοι αντιστοιχείς σταθμοί στην Ελλάδα?
Υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι όμως δεν κοιτάζουν τα ίδια πράγματα που κοιτάζουμε εμείς. Σε δασικά οικοσυστήματα δεν υπάρχουν σταθμοί μέχρι τώρα. Αυτό, η ιδιαιτερότητα του δικού μας σταθμού είναι ότι έχει στηθεί με τέτοιο τρόπο και σε συνεργασία με τις κατάλληλες εταιρείες, αν θέλετε, ώστε να μπορέσει η χώρα να μπει στο κλαμπ, στην ομάδα των προηγουμένων χωρών της Ευρώπης, οι οποίοι όλοι μαζί έχουν δημιουργήσει ένα οργανισμό, τον ICOS, ο οποίος ασχολείται με την ταυτόχρονη παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος σε αυτή τη στιγμή 12 χώρες Ευρώπης. Η τελευταία χώρα που μπήκε σε αυτό το σύστημα είναι η Ισπανία. Δεν αφορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αυτό το πράγμα. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε πρώτα η χώρα να ενταχθεί στο σύστημα και μετά οι δικές μας μετρήσεις αυτόματα να διοχετεύονται και στο κεντρικό σύστημα που υπάρχει στις υπόλοιπες 12 χώρες που ανέφερα της Ευρώπης.
Στην πράξη, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα δεδομένα των μετρήσεων?
Στην πράξη, όπως είπατε νωρίτερα, θα πρέπει να υπάρχει μια χωροσειρά των μετρήσεων που μπορεί να μας δείχνει αλλαγές σε αυτά τα πράγματα που μετράμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πόσο φωτοσυνθετικά ενεργή είναι η βλάστηση, η δασική της περιοχής. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω όλοι ξέρουν ότι το Περτούλι έχει ένα ιδιαίτερο κάλους και ιδιαίτερης αξίας φυσικό οικοσύστημα δάσους Ελλάδης. Και το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το Περτούλι βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας, άρα είναι ένα σημείο αναφοράς. Και το σημαντικό εκεί είναι να δούμε κατά πόσο, όπως είπα νωρίτερα, η κατάσταση της βλάστησης είναι υγιής, είναι σε καλή κατάσταση η βλάστηση και κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες που μετράμε αυξάνονται ή μειώνονται. Και αυτό θα αποκτήσει ιδιαίτερη αξία ακόμη παραπάνω όταν όλα αυτά τα δεδομένα εισηρέων στο κεντρικό σύστημα που έχουν εγκαταστήσει οι άλλες 12 χώρες μέσα από το σύστημα ICOS που προανέφερα, ώστε να ξέρει κεντρικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος πώς αυξομειώνονται αυτοί οι δείκτες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης.
Τώρα, εσείς, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, είστε πρόεδρος του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Αριστοτελείου. Ναι. Πόσα είναι τα πανεπιστημιακά δάση και πώς ορίζεται ένα δάσος ως πανεπιστημιακό?
Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ταμείο Δασών, όπως είναι γνωστότερο, αν θέλετε. Κοιτάξτε, το Ταμείο Δασών αποτελείται από μια κεντρική υπηρεσία που εδρεύει στα κτίρια του Δασοβοτανικού Κήπου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Φίνικα. Και αυτή η υπηρεσία έχει δύο πανεπιστημιακά δάση. Το ένα, όπως προανέφερα, βρίσκεται στην περιοχή Περτουλίου Τρικάλων. Και το δεύτερο, βρίσκεται στην περιοχή Ταξιάρχη Χαλκιδικής, στο Χολομόντα. Αυτά, η δικιά μας υπηρεσία έχει ιδρυθεί εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή στην παρούσα μορφή έχει ιδρυθεί το 1951. Από το 1951 βρισκόμαστε, είμαστε ενεργοί. Ο σκοπός της ίδρυσής μας είναι να προάγουμε τη δασική έρευνα και τη δασική εκπαίδευση στα δάση που προανέφερα, με σκοπό να παράγουμε μεθοδολογίες και καλές πρακτικές, οι οποίες στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθούνται από τα υπόλοιπα δασταρχεία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει μια σειρά από πολύ πρωτοπόρες ενέργειες. Παλαιότερα είχε ιδρυθεί το καλύτερο τότε, πριν από 50-60 χρόνια, πρεστήριο στην Ελλάδα, το οποίο τη συνταγή την ακολούσαν μετά ακόμα και ιδιωτικές εταιρείες στο πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Πιο πρόσφατα έχουμε δημιουργήσει με τη χρήση αεροσκάφους, ειδικών αισθητήρων και καμερών, έχουμε καταγράψει το δάσος Πετουλίου με συστήματα λέιζερ και αυτή τη στιγμή μπορούμε και συζητάμε για δημιουργία μητρώου δέντρων, δηλαδή κάθε δέντρο στο Πετούλι αυτή τη στιγμή έχει το δικό του tag, το δικό του όνομα θέλετε. Και με βάση αυτό ξέρουμε κάθε φορά που
ξεκινάμε. Συγγνώμη, πόσα δέντρα έχει το Περτούλι και έχουν ταυτοποιηθεί όλα.
Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω.
Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε.
Όλα τα δέντρα, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, είναι χιλιάδες τα δέντρα. Αλλά επειδή αυτό το σύστημα, το λέιζερ που προανέφερα, μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε το προφίλ του κάθε δέντρου, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας δίνει ένα σημαντικότατο πλεονέκτημα ότι κάθε φορά που κόβουμε, γιατί όπως ξέρετε τα δάση μας ξυλεύονται. Και υποχρεωτικά πρέπει να τα ρεώνουμε μέσα στο πλαίσιο της σωστής διαχείρισης ενός δάσους. Κάθε χρόνο ξέρουμε ποια δέντρα κόψαμε, με το όνομά τους, με τον αριθμό τους αν θέλετε, και ξέρουμε και πόσο βιομάζα κόψαμε. Άρα και τι επίδραση αυτό έχει στο διοξείδιο του άνθρακα, που απορροφάει το δικό μας δάσος του Πετουλίου. Άρα μιλάμε τώρα πλέον για συνολική διαχείριση ενός δάσους και δεν μιλάμε να βγάζουμε, δεν βγαίνουν πια συμπεράσματα δειγματοληπτικά. Δειγματοληψία είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε όλες τις χώρες. Και με βάση αυτές γίνεται η διαχείριση του δάσους. Εδώ μιλάμε για ολική διαχείριση, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε δειγματοληψία. Ξέρουμε πού είναι το κάθε δέντρο και τι βιομάζα έχει.
Κύριε καθηγητά, να δούμε λίγο τι γίνεται με το δικό μας το περιαστικό δάσος του Σεϊξού. Είμαστε στη διαδικασία καθαρισμού του από τα κλαδιά που κόπηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του φλοιοφάγου εντόμου. Εσείς με τις δεδομένες κλιματικές συνθήκες βλέπετε να είναι ορατός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς?
Οπωσδήποτε, ένα περιαστικό δάσος το οποίο δεν βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση από πλευράς της υγείας του, αποτελεί πάντα ένα σημαντικό, είναι καταρχήν, ναι, κίνδυνο έναρξης, σημείο κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς. Εδώ, ξέρετε, αυτά τα δάση είναι γνωστό ότι έχουν φυτευτεί, έχουν προκύψει επαναδασώσεις. Η τακτική τότε της υπηρεσίας ήταν να αναδασώνεται κυρίως από πεύκα. Το πεύκα γενικώς είναι ένα είδος το οποίο είναι πυρόφιλο. Δηλαδή γενικώς έχει μάθει και ζει με τη φωτιά και μάλιστα αναγεννάται μετά από φωτιές. Βέβαια αυτά τα δάση που είναι φυτεμένα, δεν έχουν προκύψει από φυσική αναγέννηση, είναι πιο δύσκολο να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες πυρκαγιάς. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι και αν δεν καθαριστεί, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για την περιοχή.
Πάντως, επάνω σε αυτό που λέτε, θυμάμαι πριν πολλά χρόνια, στα πρώτα μου βήματα στη δημοσιογραφία, είχα παρακολουθήσει μια ημερίδα με δασολόγους, στην οποία επισημάνθηκε το εξής, ότι τα δάση θέλουν και καίγονται μόνα τους για να αναγεννηθούν. Ισχύει αυτό?
Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ορισμένα δάση, αυτά που λέμε πυρόφυλλα, όπως τα συγκεκριμένα δάση πεύχης που αναφέραμε, πράγματι κάθε 70, 60, 80 χρόνια ανάλογα την περιοχή, καλό θα είναι να καίγονται, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο ανακαινώνται και τα ίδια και παρουσιάζεται καινούργια βλάστηση, καινούργια δασική βλάστηση, η οποία είναι πολύ πιο υγιής από αυτή που έχει γυράσει ήδη. Εδώ όμως δεν μιλάμε για ένα φυσικό οικοσύστημα. Όπως είπα νωρίτερα, εδώ μιλάμε για ένα οικοσύστημα που προέκυψε από τεχνητές αναδασώσεις. Αν πάμε λίγο πίσω στην ιστορία, θα δούμε ότι ίσως στην περιοχή εκείνη δεν είχε πεύκα, είχε άλλα είδη. Είχε είτε θάμνους, είτε άλλα είδη, τα οποία δεν ήταν σίγουρα κονοφόρα. Έτσι λοιπόν τώρα ζούμε μια κατάσταση η οποία είναι αποτέλεσμα των τότε πολιτικών, οι οποίες κατέληξαν τελικά ότι αυτές οι περιοχές θα πρέπει να δασωθούν για διάφορους λόγους με πεύκα, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να διαχειριζόμαστε σωστά αυτή την περιοχή ώστε να ελαττώσουμε τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.
Το ιδανικό δηλαδή τώρα ποιο θα ήταν για το δάσος του Σεϊξού?
Κοιτάξτε, για το δάσος του Σεϊξού αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση, δεν την έχω αποτυπώσει, αλλά σίγουρα περνώντας με το αυτοκίνητό μου από την περιοχή, βλέπω ότι είναι, τα δέντρα δεν είναι υγιή, βρίσκονται, δεν είναι σε καλή κατάσταση, βλέπετε όλοι ότι έχουν, δεν φαίνονται υγιή, ας πούμε. Το καλύτερο θα είναι κάποια στιγμή να αρχίσουν να αντικατήσετε τα πεύκα και με άλλα είδη. Τουλάχιστον υπάρχει μια μίξη δέντρων και να κρατήσουμε όσα δέντρα είναι υγιή, όσα πεύκα είναι υγιή, αλλά καλό θα είναι να εισάγουμε και καινούργια είδη μέσα, τα οποία είναι πιο πυρανθεκτικά.
Όπως?
Υπάρχουν πολλά τέτοια είδη, υπάρχουν φυτελιές, υπάρχουν όλα, πολλά πλατήφυλλα, τα πλατάνια όπου υπάρχει νερό, υπάρχουν είδη τα οποία είναι πολύ πιο ανθεκτικά στη φωτιά και δεν έχουν μάθει να ζουν τη φωτιά όπως έχει μάθει η πεύκη.
Στο δικό μας το περιβάλλον όμως θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πλατάνια, γιατί έχουμε συνδυάσει τώρα τα πλατάνια με ορεινά μέρη, με χαμηλές θερμοκρασίες. Εδώ στην Θεσσαλονίκη δεν ισχύει αυτό.
Κοιτάξτε, όπου υπάρχουν ρέματα, βλέπετε ζωολογικό κήπο, τέλος πάντων ζωολογικό κήπο, και έχει ήδη πλατάνια. Όπου υπάρχει νερό δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν και άλλα είδη, όπως ανέφερα νωρίτερα, υπάρχουν φτελιές, υπάρχουν και κουτσουπιές, διάφορα άλλα είδη δασικά, τα οποία τα ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοι δασολόγοι, που να κάνουν και ωραία σκιά να παρέχουν, αλλά και γενικά να παρέχουν και μεγαλύτερη προστασία όσον αφορά τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.
Κύριε Γίτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την επιστήμη, είναι πάντα ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή σας ημέρα και σε εσάς.